Nehladu, podcast o výživě.
Ahoj, tady Verča,
tady Andy.
A zdravíme vás u dalšího dílu podcastu o výživě. Za jeho realizaci děkujeme Sportissimu a dneska tady máme téma, které je věnované mužům.
Co to bude za téma?
Je to téma výživa a muži. A budeme si povídat o tom, co jsme třeba v praxi pozorovali za rozdíly v přístupu, co s námi třeba nejčastěji řeší v poradně muži. A v hero části se podíváme i na pár konkrétních, samozřejmě anonymních případů z poradny a já můžu slíbit, že se podíváme na to, co jsem řešila třeba s jedním kulturistou. Máš ty nějaké téma, které by si tam chtěla rozebrat?
Rozeberu. Které? Nechte se překvapit. Ne. Já jsem tak jako přemýšlela před dnešním nahráváním, že mám pocit, že se nám docela liší jakoby klienti muži. Nebo všeobecně, každá máme trošičku v něčem asi jako jinou tu hlavní klientelu. Ale já u mužů řeším převážně různě se kombinující zdravotní problémy, kdy je několik různých onemocnění současně. A řeším hodně alkohol. Klasika bych řekla, že to často tady zmiňuju, ale řekněme komplex metabolických onemocnění a náročný životní styl a málo času a hodně stresu.
Dobrá. No a ještě pár novinek takhle na úvod. My vlastně, když teď natáčíme, tak ještě nemáme přesný termín, ale chystáme pro vás, hurá, po 5 letech pokračování naší konference NutriGeeks. Takže sledujte náš web a sociální sítě, kde určitě přidáme veškeré informace. Pokud to tam ještě není, tak to tam bude v blízké době. Kromě toho začínáme se skupinovými konzultacemi, které rozjíždím teď v Praze, kam se můžete přihlásit. Bude to pro skupinku do 10 osob a budeme si spolu povídat o hubnutí. Budeme rozebírat i vaše zapsané jídelníčky, stejně jako na individuálních konzultacích, jenom vlastně ta témata budeme pak řešit a probírat společně. A kromě toho se můžete hlásit samozřejmě do kterékoliv z našich poraden, pokud potřebujete pomoci, poradit, třeba protože jste se v lednu rozhodli změnit svůj jídelníček.
Svůj život.
Doporučujeme aspoň třeba jednu návštěvu, klidně jednorázovou konzultaci a takové jakoby nasměrování toho, jakým způsobem ty změny pojmout, abyste si ušetřili takové to zklamání z toho, že je to moc náročné, že jste na sebe moc přísní, že to nezvládnete, že to nejde, že máte hlad, chutě a tak dále. A určitě se můžete přidat na naše Hero Hero i proto, že tam celý leden pro vás chystáme takové dílčí úkoly, kterými se můžete inspirovat při změně svého jídelníčku, pokud jste se do toho v lednu pustili.
Tak. Asi si položíme základní otázku pro dnešní podcast. A to, co tedy nejčastěji ve výživě podle naší zkušenosti řeší muži a v čem se třeba může ta práce s muži lišit, v čem je to jiné. Já jako všeobecně nerada takhle nějak generalizuju a rozděluju na muže a ženy. A ženy jsou prostě takový a nevím, ženy jsou prostě emocionální, muži jsou racionální. Ne, jakoby to nemám ráda. Na druhou stranu je pravda, že prostě vnímám rozdíly. Jakoby z velké části té práci.
Určitě. No, já jsem měla takovou představu, když jsme začínali s poradnou, že muže se na nás budou obracet nejčastěji s tématem cvičím a nemůžu přibrat. A mám takové muže v poradně, ale je jich vlastně menší část.
Jo, taky mám takhle.
Častěji se na nás obrací s hubnutím a vlastně přijde mi, že se o tom tolik nemluví a co mě možná jakoby překvapilo a jsem ráda za to, že v tom nejsou zas až takové rozdíly, třeba nakolik dokáže muže a ženy trápit nadváha.
Jo, s tím souhlasím, no.
Jenom mám pocit, že my jsme kolikrát ty první, s kterým to oni řeší.
Mm-hmm.
Takže vlastně nejčastější téma, které řeším v poradně s muži, je hubnutí.
Jo, rozhodně, to jako je nejčastější téma. Co se týče právě toho trošku odlišného přístupu, tak jak jsem říkala, není to jako, že muži to mají takhle, ženy to mají takhle. Ale prostě nebudem tady rozebírat, jak je to možný, že muži třeba nad některými věcmi přemýšlí z velké části trochu jinak. Blablabla. Mám často pocit, že k tomu mají takový jako analytičtější přístup a častěji vlastně procentuálně u mužů vidím, že si třeba vedou opravdu jako tabulky s vývojem jako hmotnosti v grafu například. A že mají častěji takový ten přístup, řekněte mi, co mám dělat, já to prostě budu takhle dělat a zhubnu a hotovo, konec, jako by dobrý. Že tam jako do toho jde trošku méně takových těch jako složitých emocí kolem toho jídla, ale prostě jsou zaměřený na ten cíl a že prostě hubnou a tak tohle nebudou jíst a tak to teď nebudou jíst. Samozřejmě mám i jako spoustu případů, kdy to tak není a jenom bych tady chtěla v tomhle díle zmínit i to, že i mužů se týkají třeba poruchy příjmu potravy a nemluví se o tom příliš často, ale tyto případy samozřejmě jsou, není jich málo a my se s nimi taky i v poradně setkáváme. Ale prostě, abych to nějak jako řekla, co je má zkušenost, tak často vnímám tohle, jo, řekněte mi, jo, mám svačit kotyč, dobrý, svačím kotyč, prostě jedu.
Taky se s tím setkávám a já si trošku myslím, je to prostě čistě jenom můj názor, žádný data na to nemám, ale že to může souviset s tím jako tlakem společnosti. Že přece jenom ten tlak na ženy a na to, jak mají vypadat, je poměrně jako všudy přítomný a mám pocit, že jakákoliv žena, které se zeptáte, tak s tím má nějakou svoji zkušenost, ale že na muže ten tlak není takový. Jako on taky je v nějakých oblastech, třeba u některých mužů. Slyšela jsem od svých přátel, kteří jsou gejové, že tam to je jako hodně, ale obecně to vnímám, že ten tlak je menší. Tím pádem, když vlastně se ten muž rozhodne zhubnout, tak to není takové, že by zatím bylo tolik jako nějakých vzpomínek na to, jak už v dětství mu jednou táta řekl, nejes to, budeš tlustej, a nesmáli se mu spolužáci, protože já nevím, mu narost zadek jako prvnímu ze třídy a takovýhle věci, jako co řešíme s těma ženama.
Jo, s tím určitě souhlasím, no, že jsou prostě konkrétní věci, které k tomu jako tak nějak vedou, že pak to jako, no, pak, že v tom jsou takovýhle prostě trochu rozdíly a tak, no.
A podle mě jim to jako tohle usnadňuje, že vlastně, když to tam není, že potom ta změna je taková, není kolem toho přesně tolik jako emocí a výčitek, když se to třeba jednou nepovede. Často třeba si všímám, že když tam je pracovní večírek, tak to prostě neřeší. A spíš pak spolu řešíme, když těch večírků je víc po sobě, jak to trošku aspoň řešit, zatímco s tou ženou bychom třeba na stejném místě častěji řešili, aby si na tom večírku teda aspoň něco dala a nebyla tam s tím mindsetem, jako já, ale držím dietu, já nemůžu.
Mm-hmm. Já jsem si jenom u toho tak představila jako obraz té kavárny, kde sedí ty kámošky na tom kafi s tím dortíkem.
Mm-hmm.
A si říkám, že to je přece jenom jako častější věc zase jako u těch žen a ne, že by muži nejedli sladký, ale nemají tak tu jako kulturu úplně toho, že teda jdou kecat jako k dortíku a třeba by jim to samotným jako přišlo divný, že jako dva chlapy prostě jdou takhle jako, zase mají to svoje, jako jdou třeba na pivo, ale myslím si, že to jsou i tady tyhle ty jako představy o tom, jako co je teda chlapský. No, jenom jsem se tak jako zamyslela, že si myslím, že tohle pak taky udělá svoje.
Ale zase, jak to říkáš, tak si myslím, že častěji v jídelníčku mužů vídám na snídani kupovaný sladký koláč. Jenom. Třeba.
Bych asi neřekla, že to vídám častěji. Prostě to vídám často.
Jo, jo, jo.
Všeobecně.
To jo.
Ale co častěji vídám v jídelníčku mužů, tak je ještě jakoby horší pravidelnost. a ještě častější vynechávání třeba v snídaní nebo oběda, nebo takové toto se totální chaotické jezení někde ve schonu.
Jídlo v autě.
Jídlo v autě, jo, strašně často jídlo v autě, jídlo z benzínek, prostě balená bageta, sušenky a pak dlouho nic. Tak to vidím hodně často.
Je to tak a potom asi bych řekla, že i ta obliba těch jako slaných pochoutek tam je častější, že někdy jako přemýšlím, jak často třeba u žen vídám na svačinu nebo snídaní housku se salámem. Že jako tam, když jsou ty uzeniny, tak je to spíš v rámci večerního posezení s partnerem třeba. Ale u těch mužů je často třeba houska se salámem už na tu snídani nebo i pak na svačinu. Takže tam vlastně často řešíme třeba výběr těch uzenin. A k tomu mě napadá, že i ta představa, s čím oni často jdou za náma, že je taková, že my tam budeme sedět jako ten policajt a prostě všechno škrtat a místo salámu budou jíst tofu a místo housky budou jíst ječný kroupy uvařený na sucho a kuře na vodě a tak. A mám pocit, že vždycky jim udělám jako hroznou radost, když jim třeba ukážu ostravskou klobásu Toro hlavečník z rohlíku, která má 18% bílkovin a 8% tuku. A je to ta klobása, kterou si můžou takhle večer nakrájet ve chvíli, kdy mají chuť na to svoje prkénko.
Já hrozně často všeobecně vysvětluju jakoby rozdíl mezi uzeninama a to, že fakt je lepší si dát šunku než salám.
Mm-hmm.
Jako to je moje strašně častý téma. S mužema obzvlášť, že klidně si dejte jako tady večer chleba prostě s máslem a uzeninou, ale dejte si prostě krutí šunku a ne salám. A mám pocit, že to právě velmi jako překvapuje, že v tom je rozdíl a že vlastně jako, neříkám, že špatně ten chleba třeba nebo tak, ale to je fakt, že tady ty uzeniny vídám často, anebo i ty tučný sýry. Já jako všeobecně vídám často u všech, ale u mužů přece jenom zase takový to nějaký plísňový sýr a salámek, to jsou častý večeře. Já vídám někdy i takový ty svačiny, jakoby koupený někde v uzeninách, takže třeba krabičku škvarků a tak.
Tak to jsem dlouho neviděla.
Tak to, mám štěstí na krabičky škvarků v jídelníčku.
Ale ještě jedna věc mě napadá a ta podle mě souvisí prostě s tím, že jakoby muži jsou větší a mají větší procento svalové hmoty obecně. Ale když jdete do restaurace, tak na polední menu dostane i muž, i žena, i když má muž 2 metry a žena 150 cm, tak dostanou stejnou porci. Pro tu ženu to může být třeba, že když to jí příliš často, tak už bude přibírat a pro toho muže to může být nedostatečná porce na oběd. Takže já často potom vidím u těch mužů to dojídání večer. Že fakt jako to procento jídla snědeného večer je, myslím, jako statisticky výraznější než u těch žen, i když u těch žen to vídám taky, ale u mužů prostě takové to dojídání, chození do ledničky ještě po večeři, jídlo u televize potom večer, tak to tam je taky často.
No, s tím souhlasím a myslím si, že to souvisí i s tím, co už jsme vlastně i říkali, s tou menší pravidelností a tak, že mám pocit, že přece jenom ženy už jsou jakoby víc naučený na to nosit si ty svačiny a mít přesně tu proteinovou tyčinku v kabelce, kdyby něco, a mít prostě v práci, nevím, jogurt a být jako nachystaná. A já i přemýšlím nad tím, co nosí jakoby muži víc za zavazadlo sebou, protože si říkám, že žena většinou má
tu... Na notebook.
No, právě. Že většinou jako má tu kabelku nebo nějaký batůžek nebo něco. Já chodím většinou s velkým batohem, abych tam měla prostě počítač a všechny své svačiny, ale že muži často to nemají, mají mobil, peněženku, klíče od auta a netahají sebou přesně jako kabelku, ve které by měli tady proteinovou tyčinku, kefír a jablko. A mají tam potom právě méně těch jakoby svačin mezi těma hlavníma jídlama a pak to právě jako dohánějí v něčem. Takže to tam určitě taky bude hrát roli. No. Já mám pocit, že to je většinou ta největší změna, kterou prostě s muži udělám v rámci naší spolupráce, je ta větší pravidelnost. A jakoby řešení toho jídla i přes den a nejenom jo, tak tady prostě jsem na cestě v autě a dělám biznis a večer doma prostě vím ledničku.
Jo. No a co teda často se ti osvědčilo, že funguje jako na tohle, na tady tu třeba tu nepravidelnost, jako jaké doporučení ti jakoby...
Mně na to dobře funguje vysvětlit, proč to doporučení dávám. A že nejde třeba o to, aby ten muž zhubnul rovnou. Protože ne vždycky třeba chtějí hubnout. Ono často přijde k nám pár, kde je teda žena a muž, a ten muž tak jako jde podpořit tu ženu, která chce hubnout. A on jako ví, že by asi tu životosprávu mohl jako upravit, ale současně třeba nemá úplně nadváhu. A tam já hodně vysvětluju, proč je teda dobrý jíst jakoby pravidelnic, a vysvětluju to na tom, že jim prostě bude komfortnějíc přes ten den. Že nebudou muset řešit takový to, jedu někam autem, ježiš, mám strašnou chuť, prostě potřebuji zastavit na benzínce a něco si dát, jo, tak si koupím prostě tady čokoládovou tyčinku s nimi a za hodinu začnu usínat za volantem. A že ten jako level energie přes ten den bude daleko stabilnější a že se třeba večer jako nepřejí tak, že pak se jim blbě spí například. Takže spíš jako přes tady ten komfort to vlastně vedu. A mám pocit, že s tímhle vysvětlením si jakoby hodně dají říct a vyzkouší si to a pak si právě hodně pochvalujou, že třeba vědí, že když jedí tímhle způsobem, tak pak vydrží sedět koncentrovaně u práce, aniž by prostě usínali a museli si vařit 3 kafe. Tak to mám pocit, že je taková věc, která jako hodně funguje.
Je pravda, že taky mám pocit, že mužům musím vždycky vysvětlit, jako proč radím to, co radím. Už jen to taky, jako já to ráda vysvětluji obecně všem, protože mi přijde důležitý pochopit, jako proč to člověk dělá, aby u toho potom vydržel, aby to jako dělal. Ale ti muži se často ještě hodně ptají na doplňující dotazy.
Já si teda říkám, jestli to není i jakoby tím, že my jsme jako ty ženy a že třeba kdyby šli jako na poradenství k nějakému fitnessákovi, kulturistovi do fitka, tak by možná třeba jako neměli tolik těch dotazů k tomu, ale že si potřebují trošku jako otestovat, že my jako ty ženy a třeba mladší, tak jako víme, o čem mluvíme, že rozumíme i té mužské stránce prostě.
Hmm. Je pravda, že když by tam seděl vysportovaný fitnessák a říkal jako, tak když budete cvičit, tak se dejte tohle, tak mám pocit, že to má ten punc toho, jako že to je to správně, i když často jako se taky setkávám s tím, že právě ten muž, když přijde ke mně do poradny, tak už se o tom někde radil s trenérem, ale ty rady těch trenérů prostě obecně nebývají moc dobrý. Jakože bývají to strašný dietky a jako zvlášť pro ty muže, který mají velký energetický výdej už jenom tím, že mají velký procento svalové hmoty, a to třeba i když necvičí, prostě muž přirozeně má větší podíl svalové hmoty v těle než žena a ještě k tomu je vyšší, takže tam jako roste ta potřeba jenom tím, že člověk jakoby existuje. Tak potom důsledek tady těch jakoby diet od těch fitness trenérů někdy může být to, že prostě ten muž potom večer skonzumuje 2 tabulky čokolády, ani nemrkne a vůbec jakoby neví, proč to dělá. A není to spojený ani s nějakým zajídáním jako stresu, ale je to prostě důsledek toho hladu.
Hmm. A já jsem to sice už zmiňovala, ale jak se bavíme o tom, jak jsou často muži v tom takový analytičtější, tak jako pořád nesmíme opomenout to, že tam klidně taky může se vypěstovat nějaký PPP a taky se to občas děje jakoby v návaznosti na tady ty různý jakoby kulturistický rady a máme tady pak taky bigorexy, takže vlastně to je něco, co taky spadá mezi poruchy příjmu potravy a to je zase snaha o to být pořád osvalenější a osvalenější a vlastně člověk už potom nevidí úplně jako realisticky ani tu svoji postavu a vlastně pořád chce budovat svaly a hubnout tuk a nemá to jako zdravou hranici.
Ty jsi vlastně byla na té debatě o mužích a poruchách příjmu potravy. Je třeba něco, co tě tam zaujalo, nebo co si myslíš, že by se takhle mělo víc jako o tom mluvit?
No já si myslím jako celkově o tom, že právě statisticky jako to u mužů není úplně zanedbatelné číslo a že by celkově odborníci měli myslet na to, že tahle diagnóza prostě u mužů je možná. A i to nižší číslo těch diagnostikovaných bude pravděpodobně souviset s tím, že si to člověk hned tak jakoby nespojí. Protože to je přece chlap a třeba není úplně očividně vychrtlej hned. Ale vlastně u těch mužů je třeba méně častá rozhodně než u žen mentální anorexie například, takže to, co tak nějak jako teda poznáte na ten první pohled, ale je tam docela vysoký výskyt záchvatovitého přejídání, anebo potom právě třeba té bigorexie. A vlastně na téhle diskuzi mimo jiné byla řeč i o tom, že právě i to je jakoby ten problém, ale moc se tomu nevěnuje pozornost z toho důvodu, že přece je to chlap, který a cvičí a má svaly a je to přece super a ten pohyb je jakoby zdravej a je to borec prostě. Hmm. Ale že tam jakoby těch zdravotních problémů může být jako velká spousta. A to nemluvíme jenom o tom, pokud se užívají nějaký anabolický steroidy. Ale celkově ta životospráva prostě má svoje negativa.
Hmm.
A potom ono existuje samozřejmě víc takových jako specifičtějších poruch příjmu potravy a vlastně řadí se mezi ně i ARFID, což je taková jako specifická záležitost. Je to, já tomu jako hodně tak zjednodušeně říkám, taková jako extrémní vybíravost v jídle, která může vést ale až jakoby k vážným prostě nutričním nedostatkům. A ta je třeba u mužů statisticky taky poměrně častá. Takže je prostě důležitý jenom při práci s muži nezapomenout i na to, že oni mohou být v tomto případě ohrožení a křehcí a rozhodně jako s muži nepracuju, takže tak je to chlap, tak já mu to všechno nasolím úplně tady jako brutálně, prostě musíte, nesmíte, ale taky se snažím pracovat podle toho, jak toho člověka vnímám a vnímám, že s někým musím prostě být citlivější třeba.
Hmm. To mi připomíná, když vlastně na kontrolních konzultacích třeba v rámci nějakých dlouhodobých programů probíráme různá témata, tak vlastně ta témata s těmi ženami jsou často, a jak třeba vnímáte tuhle situaci a bavíme se jako o nějakých pocitech kolem toho, že kolegyně se stravuje takhle nebo kolegyně nesvačí a nebo jak se cítí na návštěvě mamky, která vaří a ona třeba by si přála, aby mamka vařila něco jiného, jak se na tom jako domluvit a takové ty jakoby drobnosti, které ale potom můžou hrát jakoby velkou roli. Tak mám pocit, že někdy, když bych se třeba s muži potřebovala pobavit o tom, jak jedí jeho přátelé, anebo jak si ustát to, že si v té restauraci nedají burger, ale něco jiného, jak se s tím poprat. Takže často tomu nemusí být tak otevření vlastně to vůbec jako řešit. A je tam pořád takové to nastavení, že vlastně já tam jsem od toho, abych jim řekla, co mají dělat a oni to teda budou dělat a nějak se s tím poperou. Ale já bych jim třeba hrozně ráda i pomohla si jako projít na tom sezení, na té konzultaci to, jak se budou třeba cítit, když půjdou s tou partou kamarádů a objednají si plátek kuřecího s bramborem, když tam všichni budou jíst burger s hranolkama. Nebo jak se budou cítit, když třeba budou mít ten rozhovor s těmi rodiči, kam taky jezdí často na návštěvu, třeba kvůli hlídání dětí. Ten rozhovor o tom, co se třeba bude vařit a že si třeba nedají 4 kousky koláče a nenechají si sebou ještě zabalit plnou krabičku toho koláče, jak to dělali vždycky. Že vlastně mám pocit, že tam je pořád trochu takové to nastavení, že oni si s tím nějak poradí a oni si to nějak vlastně zařídí, ale přitom na té konzultaci je proto prostor.
Souhlasím naprosto, ale hned mi u toho běží hlavou, jak celkově je často problém třeba, aby muž i vyhledal pomoc nebo spolupráci s nějakým psychoterapeutem a tak. Jak prostě tohleto stigma tam jako pořád je a myslím si, že prostě u mužů tady tyhle ty pocity, že to mám zvládnout sám, tohle si prostě vyřeším a o tomhle nejsem zvyklý mluvit, nebo jo, že to vlastně ani neumí kolikrát, že to tam prostě je, no, ale že to neznamená, že by to nebylo jako na místě určitě. Mě u toho napadla ještě trošičku jako jiná věc a to je, my máme jako statisticky víc žen poradně, takže to slýcháme častěji. Ale že poměrně často vlastně s ženami řešíme manžela nebo přítele. A jak jako manžel ale vyžaduje tohle. Manžel ale potřebuje prostě koláč k snídani nebo prostě musím péct buchty na víkend. Nebo manžel vyžaduje omáčky. Nebo manžel prostě vaří a když vaří, tak já mu do toho nemůžu kecat prostě. Jako on vaří jako nějakým způsobem. A často je to tam jakoby zmiňovaný jako manžel mě bojkotuje. Nebo třeba jemu se líbí, že jsem taková oplácanější a prostě zakazuje mi, abych jako hubla a tak. A vždycky to samozřejmě je nutný brát s rezervou, jo, a jakoby konzultace neprobíhá tak, že společně jako nadáváme na muže, ale nevíme, jak to potom jako ve skutečnosti všechno doma je a tak. Ale vlastně jako ze strany těch mužů, většinou, když přijde řeč na ženu, tak je to jako úplně naopak. Jako jo, žena mě strašně podporuje, ona říkala, ať jí přinesu domů ten jídelníček, že mi podle toho bude vařit prostě do práce a je tam jako tahle ta velká pomoc. Tak to jenom mě tak jako napadlo jako zajímavost, že často je ta žena jako tím hybatelem, že třeba no, na mě jsem poslala, protože má o mě strach prostě a tak.
Jo, tak já si myslím, že často třeba nás sleduje ta žena, a ten muž potom přijde na základě doporučení od své ženy, ať si zajde k nám. Takže to potom bude taky hrát roli, že ten muž sám o sobě nás třeba předtím nesledoval. Ale jsou i jako sledující samozřejmě, jenom často tam taky vnímám tohle, že přijde na doporučení, ať už třeba té ženy, anebo nějakého lékaře. Asi na Budějovickou, na polikliniku, tam chodí hodně na doporučení lékaře.
Je to tak. Nejenom na Budějovickou. A to já často zmiňuji, že přijde jako taková velmi úspěšná skupina klientů, a to jsou muži třeba kolem 60, kteří vlastně jako nikdy moc neřešili své zdraví, když to tak řeknu. Třeba sportovali, jídlo vůbec neřešili, protože prostě si jedli, co chtěli a nikdy nebyli jako úplně tlustý a právě nebyl tam na ně třeba ani takovej tlak, takže prostě se tím nestresovali. No, ale teď už prostě mají trošku vyšší věk a byli třeba u toho lékaře a lékař zjistil, že mají zvýšený cholesterol, zvýšený cukr, neúplně ideální třeba jaterky, jo? Že tam prostě už jsou nějaký takový jako náběhy na to, že by se něco vlastně jako mohlo dít. A oni se vyděsí a prostě jdou to řešit. Tak tam vidím jako tu velkou motivaci, to velký nasazení a často opravdu jako veliký úspěchy. Takže tím bych i motivovala třeba naše sledující, často jakoby dcery těchto mužů, že často píšou, myslíte, že by to mělo smysl, prostě táta je takovej typický Čech, jako jí tu typickou stravu, ale teď mu našli cholesterol a on je vyděšený, prostě myslíte, že to má cenu ho k vám posílat, jako... a tak, tak jako naše odpověď je samozřejmě vždycky má. Jako rozhodně má.
Je fajn se svést na téhle vlně té motivace, kdy ten člověk opravdu je odhodlaný s tím něco dělat, protože on by s tím taky nic dělat nemusel a zjistil by, že to jako nebolí s tím nic nedělat. Jenže to je prostě vysoký riziko potom třeba nějakých infarktů, mrtvic a tak dále a člověk se tomu může celkem pěkně jako vyhnout.
Je to tak.
Ještě jedna věc mě teda napadla, které si, jak jsi zmínila, tu vybíravost, tak já mám pocit, že u těch mužů, zvlášť u těch, kteří třeba sami nevaří, bývá častější vybíravost. A že vlastně spíš bych neřekla tolik, že to je jako o tom, jakého je člověk pohlaví, ale jestli vaří anebo nevaří. A u těch lidí, kteří nevaří, ať už muž nebo žena, tak vnímám, že mají delší seznam věcí, které nejedí. Mhm. Než u těch lidí, kteří vaří a s těmi potravinami pracují. A bohužel pořád je to tak, že častěji vaří žena. Není to úplně 50-50, třeba i na párových konzultacích, když se ptám třeba, kdo z nich vaří, tak když se muž zapojuje, tak je to třeba tak, že uvaří o víkendu oběd, ale častěji prostě vaří.
Ale aspoň, že tak.
Jo. Ale častěji opravdu vaří ta žena a... ten muž je potom ten, který ty věci jakoby nejí. Tak je fajn z tady toho důvodu se do té přípravy nějakým způsobem zapojit, aby si třeba člověk osvojil jako vztah k tomu jídlu a i k těm surovinám, které by měl tendenci vyřazovat, protože je jednou někde měl, nebo mu to nechutná třeba od nějakého konkrétního člověka, který chystá, já nevím, květákový mozeček, ale přitom květák by mohl jíst, když by byl upečený v troubě s jinou zeleninou a tak. Tak prostě zkoušet to, experimentovat s tím vařením a zase je to způsob, jakým ten svůj jídelníček mít potom trochu víc pod kontrolou.
Mě zase napadlo, a jako to je trošku mimo to naše téma už a mám pocit, že bychom tady mohli mít takovou jakoby rádoby, nevím, sociologickou diskuzi, ale zase, aby to neznělo, že tady říkáme, že teda chlapi jsou ty všichni vybíraví a jako ta žena musí. Mě jenom jako napadlo k tomu ještě poznamenat, že občas mám pocit, že ta žena to na sebe nakládá jako hodně sama. a hodně si to jako bere za tu svoji zodpovědnost a že ona teda jako musí všechny jako v té rodině uspokojit teda a ty její chutě a že možná třeba není nutné vždycky vařit přesně tu přílohu pro toho manžela, že on by to jako reálně třeba zvládl, kdyby to tak nebylo. A nebo by se prostě nějak obstaral zrovna a jakoby, nevím, namazal by si chleba a vlastně by ho to ani neštvalo, ale ta žena má ten pocit, že prostě ale on Láďa jakoby to nejí a já teda musím. Tak to je jenom takový, že to je občas taky k zamyšlení i během těch konzultací, že ne vždycky to jako je neřešitelný problém prostě.
A je pravda, že často i ten pocit, že zdravá výživa je nezajímavá, nedobrá a to on jíst přece nebude, tak pramení z toho, že žena už držela 5x dietu podle Matchingové a v to období vařila jenom řepovou polévku. Tak taky potom tam jsou ty představy o tom, že zdravá výživa rovná se jíst jenom zeleninu a vlastně potom zařazení nějaké celozrnné přílohy s jeho oblíbenou omáčkou a krutým masem na místo vepřového vlastně nebolí.
Tak. A my to často během konzultací i řešíme. Takový ty jako malý obměny, co se dají udělat, aby to vlastně bylo jakoby třeba i pro ženu, dejme tomu zrovna redukční a pro muže třeba ne, nebo naopak prostě. Dají se udělat takový jako drobnosti při tom vaření, kdy se dá vlastně vařit jedno jídlo, ale malinko se něco udělá, potom jinak třeba v závěru a sedí to vlastně oběma.
Vlastně často, když je muž, který potřebuje redukovat hmotnost a žena, která ho přišla podpořit a spíš udržuje hmotnost, tak ty porce můžou být dost podobné. Takže to je potom výhoda, že si vlastně lidé můžou vařit jako stejně velkou porci a líp se s tím potom pracuje při nějakém rozdělování jídla na talíř a tak dále.
Mně se to vlastně jednou stalo, že jsem měla jakoby z páru nejdřív muže a sestavovala se mu redukční jídelníček. A ten redukční jídelníček měl a jako dobrý a hubnul a v pořádku. A po určité době potom jsem měla konzultaci s manželkou, která chtěla zase sestavit jídelníček, ale tak jako zdravý, ne redukční a navíc kojila. A tak jsem jí zase sestavila teda ten její jídelníček a ona mi potom vlastně zpětně psala do mailu, že na to doma koukala a že zjistila, že mají vlastně jakoby v podstatě stejné množství jídla s tím mužem. A bylo to teda jako jeden okamžik, kdy paní jako zajímalo, jestli náhodou prostě netahám jídelníčky ze šuplíku, i když tam těch rozdílností jako víc bylo, jo, nebyly to stejné jídelníčky úplně. Ale co se týče nějak té základní energetické hodnoty, tak je pravda, že to vlastně vyšlo shodně. Ale já jsem si toho ani nevšimla, protože jsem to neporovnávala s tím manželovým jídelníčkem z kdysi, ale on právě kdysi potřeboval hubnout a měl úplně zase jiný množství pohybu, když to teď paní nepotřebuje hubnout a do toho má výdej kojením, takže vlastně se jim to úplně sladilo. No, takže to se může stát samozřejmě.
A je to výhoda.
Je to výhoda, přesně. Uvaříte, dáte to na půl.
A ještě mě napadá jedno téma, co by asi mohlo zajímat určitou skupinu mužů a to je, jak jíst kolem sportu. Protože zase, když jde žena cvičit, tak to často třeba řešíme tím, že jde cvičit mezi svačinou a večeří a nemusí tolik řešit to sportovní jídlo. Ale ty muže to přirozeně častěji jako zajímá, že tam je taková ta představa, že chodím cvičit a tak teda musím jíst jako ty sportovní svačiny a pít ty proteiny a tak. Tím, že to už jsme se bavili, že třeba tam nebývají tak časté ty svačiny, tak vlastně tohle to je dobrá motivace pro toho muže, proč svačit. Protože před sportem potřebujeme doplnit zdroj sacharidů, mít energii na ten pohyb. Sacharid je primární zdroj energie jak pro mozek, tak minimálně v prvních 20 minutách aktivity i pro pracující svaly. Jestli dál to pojede hlavně z cukru nebo z tuku, záleží pak na intenzitě té aktivity, ale sacharidy před sportem jsou důležité. Takže před sportem nemusí stačit třeba to, co si ten muž pak často osvojí, je nějaká rychlá svačina typu vypiju jogurtový nápoj bez cukru a s ním k tomu banán, ale přidala bych k tomu ještě třeba nějaké vločky, mysli, anebo si tam dala obložené pečivo, aby tam bylo víc těch sacharidů. Je to skvělá příležitost, jak zařadit svoji oblíbenou buchtu nebo nějaký domácí moučník, dát si to před tréninkem. Potom je ten trénink. A zase pokud po tréninku člověk sedne do auta, jede domů a tam je večeře, tak úplně nemusí zařazovat ten proteinový drink, jako to dělají ti chlapi ve fitku. Ale stačí počkat na tu večeři, kde je porce bílkovin, je tam nějaký sacharid a prostě postačí to. Ale ve chvíli, kdyby tam třeba byla delší pauza, že se člověk ještě sprchuje, převléká, má to domů trochu delší dobu, doma si teprve začne chystat nějakou tu večeři, tak klidně se tam dá zařadit proteinový drink po cvičení, jenom zase kvůli regeneraci svalového glykogenu, což je sacharid, který částečně vyčerpáme během cvičení. Doporučuji nepít samotný protein, ale třeba k němu přidat aspoň ten kus ovoce, anebo klidně zase i nějaký větší zdroj sacharidů. Může to být třeba to, že si dáme rýžovou kaši s tvarohem a k tomu nějaké ovoce.
Já si říkám, že tady těmito praktickými radami bychom mohli uzavřít tuhle část jednu a přesunout se za našimi předplatiteli. A tam na to můžeme trošku navázat, protože já bych se tě chtěla v té druhé části zeptat, co je nejčastějším důvodem toho, že když za tebou teda přijde ten muž, že třeba chce nabírat svaly a úplně se mu to nedaří, tak co je tam teda tím největším viníkem z tvojí zkušenosti? Já mám nějaký svoje takový, který pozdílím.
Tak to se dozvíte na našem Hero Hero a se všemi ostatními se zde rozloučíme. Tak mějte se krásně a pokud potřebujete poradit s výživou, nebojte se obrátit na svého nutričního terapeuta.
A nebo terapeutku. Nutriční. Ahoj.